Слика 76. Изгубениот син меѓу свињите. Ги потроши сите пари и немаше ништо да јаде. Се најми како свињар. Му даваа малку храна и беше изгладнет. Почна да размислува за својот живот. Си рече себе си. Слугите на мојот татко имаат подобра храна од мене. Ќе отидам кај татко ми и ќе му речам. Татко, ти сгрешив. Не заслужувам да бидам твој син. Прими ме како слуга. Така, синот одлучи да се врати во домот на својот татко.